så står alle de her naive københavner og scroller med på den her sang, som bare altså fuldstændig sender alle, der lytter til den, ned i den forkerte retning, når det drejer sig om at forstå, hvor kommer alt det her vold og alt det her had fra. Det kommer jo fra, at der er grænser, og der er lande, og der er religion, og det er en faktor, vi skal regne med.
Jeg har en følelse af, at Vesten er blevet til det vilde Vesten. Jeg hedder Anne-Sophie Hermansen, og jeg har hele mit liv levet i en fredsboble. I den bedste af alle verdener, hvor krig var et levn fra gamle dage, og alle historier endte godt. Men den boble er nu bristet. Der er krig i Europa, Putin rykker frem, og vi ved ikke, om vi kan regne med USA. Vi ved heller ikke, hvor de teknologiske fremskridt tager os hen, eller om de vestlige demokratier er så stærke, som vi troede. Så historien er bestemt ikke slut. Den var bare på pause, mens vi sad og så Friends og troede på fremtiden. Her i programmet vil jeg undersøge, hvad det er for en forandring, der rammer vores kultur lige nu, og det gør jeg sammen med begavede gæster, som forhåbentlig kan hjælpe mig til at forstå, hvad det er, der sker med os, når et nyt kapitel skal skrives i verdenshistorien. I dag har jeg besøg af en gæst, der mener, at djævelens advokat er den vestlige kulturs allerstørste helt. Men Europa har siden murens fald dyrket andre helte, og vi er nu i en situation, hvor Europa befinder sig et særdeles usikkert og måske også farligt sted. Velkommen til, Henrik Dahl. Djævelens advokat, hvorfor er han en helt og ikke bare en helt ubegribelig irriterende person?
Man skal jo lige huske, hvor djævelens advokat kommer fra. Det er opfundet af den katolske kirke, når man skal have udråbt en helgen. Og det er nok i virkeligheden for ikke at få for mange helgener, fordi hvad skal vi sige, hvis der skal være sikker på at begå rigtig store fejl i politik i Danmark, så skal S og V være enige, fordi så mangler djævelens advokat. Normalt så vil S og V altid være hinandens djævelens advokat. Der vil også være Guds advokat, ham snakker vi ikke så meget om til daglig, men Guds advokat skal jo fremlægge alle argumenterne for, at en eller anden person har fortjent at blive kåret til helgen.
Så Vesten har for mange Guds advokater og for få af djævelens, eller i hvert fald lyttet for meget til Guds og for lidt til djævelens advokat?
Ja, for meget ønsketænkning og for lidt ond realisme.
Og nu er vi så i en tid, hvor det er slut med ønsketænkningen, og det er blevet tid for den onde realisme. Du er europaparlamentariker, og du er også forfatter til bogen Den Tabte Fred, hvor du gennemgår den åndelige dovenskab, som har grebet den vestlige elite i særligt 90'erne og 00'erne. Dengang der troede mange af os, at globaliseringen ville komme til at udbrede idealer som frihed og demokrati til resten af verden, men sådan gik det som bekendt ikke. Du skriver, at idealismen trumfede realismen, at den vestlige elite blev pedel for verdensånden, og nu er det så på tide, at vi får den onde realisme tilbage. Men du har ikke bare skrevet en obduktionsrapport, du skriver også, at det er på tide, at vi finder en europæisk selvtillid frem. Hvad er første skridt?
Jamen, jeg tror, at første skridt det er at prøve at gøre noget ved den splittelse, der desværre er rundt omkring i Europa. Og det kan lyde lidt mærkeligt, når man er dansker, fordi vi er faktisk et af de mindre splittede lande. Men Tyskland og Frankrig, som er meget, meget vigtige for alt, hvad der har med Europa at gøre, og Storbritannien, hvis vi kigger uden for EU, er meget splittet og har nogle meget splittede befolkninger. Og jeg tror helt sikkert, at vejen frem er, at vi står sammen.
Så hvad kan give os europæisk selvtillid?
At vi har tillid til vores institutioner, og at vi har tillid til vores magthaver, og at vi på en eller anden måde også har tillid til vores projekt, som jo på en eller anden måde er at skabe et godt samfund for alle mennesker, også de svage.
Hvad gør dig selv stolt af at være europæer?
Jamen, det er jo i høj grad selvfølgelig vores historie, altså at vi har opfundet nogle ting, som man ikke har på andre kontinenter. Det er os, der har opfundet universiteterne, og den eneste grund til, at man har universiteter andre steder end i den vestlige civilisation, det er, at man har valgt at kopiere vores universiteter. Og derfor har vi drevet det rigtig langt på en masse områder med kunst og videnskab og medicin, og vi lever meget længere end vores forfædre, og vi behandler de svage meget bedre, og vi behandler minoriteterne meget bedre. Så der er også kommet en rigtig god samfundsmodel ud af vores måde at gøre tingene på.
Er du stadig stolt af at være europæer, også nu, hvor det har vist sig, at vores idealisme har gjort os både fulde af ønsketænkning og måske også blinde for realiteterne?
Ja, altså vi er jo stadigvæk det bedste kontinent, men vi har ladet stå til, eller for at være helt nøjagtig, så har de politiske eliter rundt omkring i Europa ladet stå til, eller man har ikke rigtig lytte til de rigtige rådgivere, det kan vi vende tilbage til. Men der er selvfølgelig nogle forsømmelser, der skal indhentes, det er helt klart.
Og apropos det, altså vi har en oplevelse af nu, at barbarerne de er ved porten, så et påtrængende spørgsmål, kan Europa nå at sikre sig selv som kontinent?
Jamen, det skal vi jo tro på, altså, og det tror jeg egentlig også. Altså, der er lagt nogle planer for, at i 2030, så skal vi være klar til at modstå et angreb fra Rusland. Jeg synes i hvert fald på EU-plan, der er blevet sat nogle af de rigtige mennesker på opgave, nemlig nogen fra de baltiske lande, og de har altid forstået situationen til alvor. Så det er godt, at vores forsvarskommissær har været statsminister i Litauen og forstår, hvad problemerne går ud på.
Er du optimistisk eller pessimistisk på Europas vegne? Kort svar.
Jeg er optimist.
Godt. I det her program, der undersøger jeg, hvad der sker med kulturen, når verden er i forandring. Og Henrik Dahl, jeg har bedt dig om at vælge en sang, som du forbinder med den gamle verden. Og du har valgt den her. Og den sang, du har valgt, det er Imagine af John Lennon, og den er fra 1971. Og før jeg spørger dig, hvorfor det lige er den, du har valgt, så vil jeg lave et prøv at sådan genskabe et af de øjeblikke, hvor du lytter til den her sang. Altså prøv at gå tilbage i tiden. Kan du huske en af de første gange, du hører sangen, og hvor du er henne, og hvordan du ser ud? Så prøv en gang at beskrive det.
Jamen, jeg købte pladen ret kort tid efter, den var udkommet i 1971. Jeg grundlagde min pladesamling i 1972 ved at købe Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, hvor John Lennon jo også var med, fordi han var sanger og guitarist og sangskriver i The Beatles. Men ret få år efter, så købte jeg også den plade, som Imagine er på, og som kom i 71. Fantastisk sanger, fantastisk melodi, idealistisk tekst, der er ikke noget i vejen med den, og hele pladen er sådan set en perlerække af gode numre.
Prøv at beskrive, hvordan du ser ud der i begyndelsen af 70'erne. Du køber det her album, du lytter til Imagine, og du har købt albumet, fordi du synes, det er fedt, det John Lennon han laver. Hvordan ser du ud på det her tidspunkt?
Jeg har jo en lillebror, som er 1,5 år yngre end mig, og han er i praksis min tvillingebror, og min tvillingebror og jeg, vi bor i Skærbæk Præstegård, fordi vores far er præst, og man er nødt til at tage på en lang rejse til Esbjerg eller sådan noget for at købe plader, fordi dem kunne man ikke få i Skærbæk, så det var meget besværligt. Men vi har så fået fingre i vores plade, og vi har fået den sat på vores grammofon, og sikkert hørt den 50 gange og svælget i, at det her var fantastisk godt. Og vi har jo bare lignet sådan nogle teenager fra 70'erne, som vi jo også var, altså med langt hår og spraglet tøj, og man skulle enten være tilhænger af Sweet eller Slate, og det har været sådan nogle, altså på den måde har vi været sådan nogle helt almindelige teenager, men som også godt ville følge sådan lidt med i sådan noget, som dem, der var lidt ældre end os, hørte, fordi det her musik er jo ikke teenager-musik, der i starten af 70'erne, hvor vi købte, men vi ville gerne være med på noderne og høre det her musik.
Og du har langt hår?
Ja, meget, meget langhåret, og det var super moderne på det tidspunkt. Min bror også, og det er jo sådan lidt svært at forestille sig, når man ser os i dag. Men sådan
og når
det.
Du så ser ud på verden som teenager, hvad er det så for forestillinger, du gør dig om den verden, du snart skal træde ud i?
Jamen, jeg synes jo, det er spændende, fordi jeg jo egentlig bare har sådan en kæmpe appetit på den store verden, og jeg synes måske, at der sker ikke så meget i den her stationsby mellem Ribe og Tønder, hvor min far er præst, så jeg suger jo til mig af impulser fra den store verden, nyhedsmedier, hvad man kan få fingre i. Det var ikke så meget dengang, som det er nu. Og jeg synes, de her impulser ud fra den store verden er utrolig spændende. Så altså alt, hvad der er sådan, jeg er sådan ret altædende på det tidspunkt, og ting, der kommer ud fra den store verden uden for Skærbæk Kommune, synes jeg er bare mega spændende. Så det er sådan en del af det.
Jeg har lige et par fakta om 1971. På det tidspunkt, der bliver den danske VKR-regering afløst af en socialdemokratisk mindretalsregering med Jens Otto Krag i spidsen, og i USA, der hedder præsidenten Nixon fortsat. Vietnamkrigen raser, og i Syrien, der tager Assad magten ved et militærkup. Mens Apollo 15 lander på månen, så åbner Disney World i Florida, og i Danmark grundlægges fristaden Christiania. I Schweiz får kvinderne stemmeret. Pablo Neruda, han får Nobelprisen i litteratur, og Kubricks A Clockwork Orange får premiere. Lad os gå tilbage til John Lennons Imagine, og så se lidt på, hvordan det kan være, at du har valgt nummeret. Jeg kan forestille mig, at det har en lille smule at gøre med den idealisme, nummeret udtrykker. Men prøv en gang at fortælle os, hvorfor har du valgt
Imagine? Jamen, jeg har valgt det, ikke fordi det var dårligt sådan direkte, da det kom i 71, men fordi, at da der havde været terrorangreb i Danmark i februar 2015 mod Krudttønden og mod synagogen, så bliver der også foranstaltet diverse mindehøjtideligheder, og der bliver Imagine bliver så en af de sange, som de sørgende vælger at afsynge ved den lejlighed. Og det kan jo ikke blive mere åndssvagt, fordi hvis man hører efter teksten, så synger John Lennon Imagine No Religion, og der er lige to mennesker, der er blevet dræbt på grund af religion. Og ikke desto mindre, så står alle de her naive københavnere og scroller med på den her sang, som bare altså fuldstændig sender alle, der lytter til den, ned i den forkerte retning, når det drejer sig om at forstå, hvor kommer alt det her vold og alt det her had fra. Det kommer jo fra, at der er grænser, og der er lande, og der er religion, og det er en faktor, vi skal regne med.
Jeg kan sagtens se det paradoksale, altså, men omvendt, det er jo også en sang, der udtrykker håb. Og den situation var jo netop også en, hvor man havde brug for håb og tro på, at tingene ville blive bedre.
Jo, men man skal jo ikke sidde på en tømmerflåde ude i Stillehavet og drømme om en verden fuld af ferskvand. Altså det er sådan, ja jo, altså det kunne da være meget fedt. Altså det er bare ikke der, vi er vel. Altså det, man skal også ligesom få hænderne op af lommen og sige, hvor er vi nu, og hvad kan vi gøre, og nu må vi på en eller anden måde tage bestik af situationen. Det er bare at stikke hovedet i busken og forestille sig, at alle de udfordringer, vi skal have løst, ikke eksisterer.
Så det er en sang, du mener kendetegnende for en gammel verden, fordi den er præget af en naivitet også over for religion og hvad religion kan føre med sig, og måske også en naivitet over for, at drømmen om, at alting det bare kan ophæves i en form for grænseløshed, ikke har gang på jord, hvor der netop er grænser.
Jeg er præget af den her naivitet om, at historien er slut, og alle mennesker bliver til brødre osv., som jo er smukt, og hurra for det, men igen, altså... Hvis man har en hel masse problemer eller udfordringer, så kommer der jo ikke noget godt ud af at forestille sig, at de ikke eksisterer. Fordi det gør de jo. Altså, og den måde, man kommer videre, hvis man både som land eller som person er i vanskeligheder, det er at starte med at se problemerne i øjnene. Det er altså ikke at vende ryggen til dem.
Så altså, hvis erkendelsen er, at vi i Vesten har været for naiv i 90'erne i vores tro på de liberale demokratiers overlegenhed, så er spørgsmålet også, hvad kan vi lære af det?
Jamen, vi kan lære at lade være med at være så naive, og vi kan, altså, jeg tror måske i virkeligheden, at vi skal også være lidt mere åbne, fordi det var jo også en periode, hvor det var meget upopulært at sige, at tingene var på en anden måde. Så var man en lyseslukker og en sortseer og så videre. Det er jo altid fristende at slå budbringeren ihjel, hvis budbringeren kommer og siger noget, man ikke har lyst til at høre, men der, hvis man er et voksent menneske, skal man måske også tælle til 10 og så høre på det alligevel.
Og så inviterer djævelens advokat med omkring
Præcis.
Bordet. Hvis du med et ord skal beskrive den verden, eller den tid, vi lever i nu, hvilket ord vil du så beskrive den med?
Den er nøgtern. Mens vi sidder og snakker her, så er det januar, og det er gråt, og det blæser, og vi er også i en eller anden mental sådan januar måned, hvor vi lever i en nøgtern tid, hvor vi skal tage en hel masse svære beslutninger og lave en hel masse surt arbejde for at bringe vores hus i orden.
Og vi står også ved en ny begyndelse.
Det må man sige.
I det her program, der undersøger vi også, hvad der sker med vores europæiske kultur i en ny verdensorden, men fordi det godt kan blive en smule højt flyvende, så for at gøre det mere konkret, så har jeg også taget en tendens med, som viser en verden i forandring, og den vil jeg også gerne have dit blik på, Henrik Dahl. New York Times har for nylig noteret sig et vibeshift, når det kommer til unges tiltro til uddannelse. Ifølge Hiron Lab, der mener 51% af de adspurgte spurgte fra Generation Z, at en universitetsuddannelse er spild af penge. Her i Danmark så er der tal for Undervisningsministeriet, der viser, at hver tredje studerende, der påbegyndte en erhvervsuddannelse i 2023, havde mindst én forælder med en mellemlang eller lang videregående uddannelse. Det gælder kun for hver sjette tilbage i 2003, og det har fået Mathias Desvej til at konkludere, at masser af børn og forældre, der arbejder ved et skrivebord nu, får lyst til at arbejde med deres hænder, og at en ny klasserejse dermed er påbegyndt, nemlig en rejse fra advokatmiljø til håndværkermiljø. Ser du også et opgør med uddannelsessnobberiet?
Ja, det gør jeg sådan set, og man skal jo ære dem, der æres bør, og Mathias Tesfaye fortjener jo stor ros, fordi helt tilbage i nullerne satte han jo diskussionen på dagsordenen
om
først.
Om de kloge hænder.
Om de kloge hænder, og det var på et tidspunkt, hvor der også sad politikere i Folketinget, som i fuld alvor forestillede sig, at al industri ville blive udflaget fra Danmark. Jeg skal ikke nævne nogen navn, men man forestillede sig simpelthen, at det var sådan uafvendeligt, at industri ville forsvinde ud af Danmark, og så skulle vi leve af at være symbolanalytikere og skrive konsulentrapporter til hinanden, og så ville vi gå ind i en gylden fremtid. Og i den her kontekst, hvor folk læser Richard Florida, og andre læser Robert Reich, og fejllæser det måske lidt, der kommer Mathias Tesfaye og siger, ja, så enkelt er det altså ikke, fordi punkt 1, Danmark kommer ikke til at blive afindustrialiseret, men punkt 2, kompetence, det skal forstås sådan lidt mere bredt, og der er altså også brug for nogen, der kan bruge hænderne på en fornuftig måde. Og det kan vi jo se er rigtigt nu, fordi vi er jo ikke blevet afindustrialiseret, og når vores farmaceutiske industri er så stærk, så er det jo ikke kun fordi, at vi har nogle akademikere, der kan lave nogle nye farmaceutiske produkter. Det er også fordi, vi har laboranter, der er rigtig dygtige, og det er fordi, vi har nogle mennesker, der er så dygtige, at de kan holde ting, der skal holdes under en eller anden temperatur, kolde hele tiden, uden at der går hul i den der kæde, og det bliver for varmt osv. Det kræver en masse erfaring og omhu og dygtighed på et andet plan end at være akademiker. Men hvis det ikke er til stede, så er der ikke nogen kæde, der er stærkere end sit svageste led.
Kunne det være et tegn på, at vi også er ved at vende tilbage til de realiteter, du er glad for at tale så meget om, at det ikke kun handler om at tænke sig til verden, men rent faktisk også at gå ud og foretage sig noget i den?
Ja, at verden er, og at verden er konkret, og der skal laves en hel masse konkrete ting for, at verden den fungerer. Altså, det er jo så enkelt og så smukt egentlig, altså det er jo ikke nok bare at lave en arkitekttegning. Der skal også være nogle murer og nogle tømrer og nogle entreprenører, der får rejst bygningen, sådan at den bliver rigtig flot.
Og det er jo noget af det, dronningen, den gamle dronning tidligere har hyldet i sin nytårstale i 2023, og håndværket bliver også hyldet i kongens nytårstale her. Sidste år er det jo så allerede nu. Hvad ser du det som udtryk for, at monarken trækker håndværket frem?
Jamen, det er jo godt, altså selvfølgelig kommer udkastet til talen fra statsministeriet, så det er også fordi, der er politisk fokus på det.
Så det er et stort fedt Tesfaye-aftryk på kong Frederiks tale.
Jamen, det er det da, altså, men hvis man bor her i Københavnsområdet, eller gæster Københavnsområdet, så synes jeg da, at man skal tage ud og se lidt på Grundtvigskirken, fordi den er jo altså lavet af nogle håndværkere, der har lagt gule mursten oven på hinanden på en meget, meget flot måde, og rygterne går, at København var støvsuget for murer, der havde fået sølv til deres svendeprøve, fordi det var så svært. Men det blev også rigtig flot, og det er jo sådan et monument over håndværk, simpelthen. Og det var da også en af de ting, jeg glædede mig over i de mange år, jeg sad i Folketinget. Det var at gå ind på Christiansborg, fordi Christiansborg blev lavet i årene op til 1. verdenskrig, og alt, hvad der er derinde, det er håndlavet. Og det der med at gå og se på det der fantastiske håndværk, som man dyrkede i den her epoke i Danmarks historie, der hedder skønvirke, det er mageløst flot. Altså, at der er ikke noget som helst, der er købt ude i byen. Det er alt sammen lavet til at være der, hvor det er, af nogle sindssygt gode træskærer og murer og tømmer og snedker og gørtler, som laver beslag og hvad der sådan ellers har været af mennesker.
Der taler du direkte ind i mit hjerte. Jeg elsker skønværkeperioden. Hvis du selv skulle specialisere dig inden for et håndværk, hvad skulle det så være for et?
Jamen, det skulle være et eller andet finmekanisk, fordi jeg kan i virkeligheden, altså hvis jeg skal arbejde med mine hænder, så kan jeg godt lide sådan nogle lidt detaljeorienterede ting, så det vil være sådan noget i den tur.
Det bliver
godt, eller låsesmed, eller sølvsmed, eller sådan et eller andet.
Lad os gå endnu dybere ind i den nye verden. Du fortalte tidligere, hvordan Imagine med John Lennon er lyden af den gamle verden, og nu skal vi så høre, hvordan den nye verden lyder, ifølge dig.
There's an evening haze settling over town, starlight by the edge of the creek. The buying power of the proletariat's gone down, money's getting shallow and weak. Well, the place I love best is a sweet memory, it's a new path that we trod. They say low wages are reality if we want to compete abroad.
Det er så Bob Dylan, et nummer fra 2006, Working Man's Blues. Hvorfor er det her lyden af den nye verden?
Fordi det er Trump-vælgeren gjort menneskelig.
Tilsat musik.
Tilsat musik. Men det er 10 år før Trump kommer til magten. Det er jeg, der synger, som jo ikke nødvendigvis behøver at være Bob Dylan, men det poetiske jeg, der synger, er jo en person, der er gammel nok til at have nogle minder, men som også taler sådan et mærkeligt teknokratsprog, fordi der er sådan nogle meget ikke Bob Dylanske vendinger i selve teksten, der handler om proletariatets købekraft og konkurrencedygtighed og sælge vores ting i udlandet osv. Hvis man hører efter teksten, så synger Bob Dylan alle de her ting. Og det er meget mærkeligt at høre i munden på Bob Dylan, som jo har ellers sådan et helt andet poetisk register. Men det er en person i det afindustrialiserede Midtvesten et eller andet sted, der tror på, hvad de høje herrer siger om afindustrialiseringens nødvendighed, men som også er sådan lidt melankolsk, ligesom siger ja, men så har jeg jo heldigvis mine minder, og så kan jeg sidde med dem. Og derfor får sangen sådan et lidt blødt og melankolsk skær, som den ikke har 10 år senere, da Trump han kommer til, men det er den menneskeliggjorte Trump-vælger, som taler her. Selvom Trump er en ældre herre, der bliver 80 i år, så peger han jo på en eller anden måde også fremad mod tiden efter globaliseringen og tiden efter den regelbaserede verdensorden osv.
Er Trump det klareste billede på vores samtid?
Ja, det er i hvert fald et meget, meget tydeligt billede på det, fordi det i den grad er farvel til alt, hvad mange mennesker troede var god latin efter 1945 og efter 1989.
Og hvad er det for eksempel, at man indgår aftaler, som man så holder bagefter?
Ja, det er hele det her traktatsystem, som vi får efter 2. verdenskrig med FN og NATO og så videre, og hvor løven græsser ved siden af lammet, havde jeg nær sagt, men altså hvor vi skal slutte fred og være skikkelige og forhandle med vores gamle fjender og så videre. Alt det der, det er der bare sat et punktum for, og nu er det sådan en eller anden stormagtslogik, som man havde i 1800-tallet, og som jo desværre førte til 1. verdenskrig, så galt håber vi ikke, det går. Men det er den gamle stormagtslogik, der er tilbage.
Så hvis det kapitel, det nu er afsluttet, og der er sat et punktum, hvad tror du så er den første linje i det nye kapitel?
Jamen det er, at nu er vi alene hjemme her i Europa, og så er det måske strategisk autonomi, som er et mærkeligt begreb.
Hvem er du egentlig mest bekymret for, Trump eller Putin?
Jamen jeg er på en måde mest bekymret for Trump, fordi alt hvad vi har af sikkerhed i Europa bygger på, at vi kan stole på USA. Så hvis vi ikke kan stole på USA, så skal vi meget, meget langt tilbage i tiden og gentænke alt, hvad der har med sikkerhed at gøre. Og det kan vi også godt, men det er selvfølgelig en indviklet øvelse, hvis man skal gentænke alt, hvad der har med sikkerhed at gøre siden 2. verdenskrig.
Det seneste år er der blevet talt meget om åndelig oprustning. Hvordan ruster vi os bedst til en ny verdensorden?
Ved at læse flere bøger, havde jeg nær sagt. Det lyder sådan lidt åndssvagt.
Nej, det lyder overhovedet ikke åndssvagt. Hvad er det for eksempel for bøger, du vil udpege som særligt åndeligt oprustende?
Jamen altså, jeg er blevet så gammel, at jeg har lov til at læse historiebøger uden at skamme mig over det. Ikke? Altså, men jeg mener faktisk, at
du er på P1. Altså, det er her, der virkelig bliver læst historiebøger.
Ja, men altså, jeg mener faktisk, at man på en eller anden måde er nødt til at kende fortiden for ikke at blive slave af den. Altså, og det synes jeg jo også er en vigtig ting. Men jeg synes også, det handler om selvfølgelig også at få vores selvtillid tilbage, og en ting, jeg sådan selv holder meget af at tænke på, det er, hvor meget vi egentlig kan i Europa, også sådan på det tekniske og på det videnskabelige område.
Og ikke mindst også på det kulturelle. Lad os lige gå tilbage til det her med bøgerne. Hvis nu der kom en folkeskoleelev hen til dig, eller et barnebarn for eksempel, og spurgte, hvorfor skal jeg tro på fremtiden? Hvilke værker skal jeg læse for at bevare min tro på fremtiden?
Jeg synes, at alle mennesker skal læse Pontoppidan hver 10. år. Så hver 10. år skal man læse Løvefjer. Det er altså simpelthen min helt grundlæggende opfattelse. Man skal læse Herman Bang, og man skal også læse Sten Stensen Blicher. Og man skal læse nogle gode ting, der er skrevet i 1800-tallet og 1900-tallet. Men man skal da også læse altså, Goethe, hvad man kan komme i tanke om, Heinrich Böll, altså store tyske forfattere, synes jeg bestemt ikke.
Hvis du skulle nævne en bog, som har haft særlig betydning for dig, eller som har givet dig en åndelig udrustning, hvad vil du så pege på for et værk?
Jamen, jeg tager det faktisk alvorligt, det her med, at man skal læse Lykkeper hver 10. år, så jeg tror faktisk, jeg har læst den hver 10. år, siden jeg læste den første gang.
Men og hvad er det ved den, som virkelig er mobiliserende, det er måske et forkert ord, men kan være dannende?
At det er en bog om Danmark, og om danskernes måde at være på godt og ondt. Det sjove er, at når man så læser den igen, så lægger man jo mærke til nogle andre ting. Ikke? Så det er jo ikke, det er jo ikke de samme ting, man slår ned på. Men Lykke-Per er jo på godt og ondt dansker. Og det, som jeg synes er det tragiske, sådan når jeg er blevet ældre, det er, hvordan han springer op som en løve og falder ned som et lam. Og det er hans nedfald som lam, jeg egentlig synes er det mest sørgelige, fordi han møder jo, bogen er jo formet på den måde, at han møder kvinden i sit liv i første halvdel af bogen og svigter hende, og så flytter han ind i et bekvemmelighedsægteskab, som han tror er fedt. Og det der med at flytte ind i et bekvemmelighedsægteskab, man tror er fedt, det er jo den mest sørgelige skæbne, der kan overgå begge parter i sådan et arrangement. Så det er så trist, som det kan blive, men det er, og det er hårdt at komme igennem, når man ved, hvordan det ender, men det er en fremragende bog. Men
kan du sige lidt mere om, hvorfor den taler i særlig grad til dig?
Jamen altså, fordi det er jo på en eller anden måde en bog, der sådan på godt, handler om, hvor svært det er at være menneske på godt og ondt. Ikke fordi Lykke-Per er jo vokset op i en præstegård, ligesom jeg selv er. så det er ikke for noget, men det tilføjer bare til lokalkoloriten. Min far var ikke ligesom Lykke-Pers far, og grunden til, at han flygter fra Randers til København, er jo, at hans far er sådan en reaktionær gammel knak. Det var min far ikke, men det er det, der sætter handlingen.
Men det er jo også, fordi han vil til København for at blive ingeniør.
Og gøre sin lykke, og omforme Danmark og alt det der. Og hele impulsen er jo fantastisk, men så får han det ikke gjort, og han svigter sine ungdomsidealer, og det er selvfølgelig hårdt at komme igennem, fordi når man bliver ældre, så må man også sådan tage bestik af situationen og sige, jamen har jeg svigtet mine ungdomsidealer, ja eller nej? Altså,
og hvad er dit svar?
Ja, et eller to idealer har man jo nok svigtet på bekvemmelighedens alder, men altså jeg personligt synes jeg måske, at ilden brænder stadigvæk. Altså, det er også derfor, jeg ikke føler mig gammel, fordi hvis jeg tror, den dag ilden går ud, føler man sig gammel, ikke? Altså, det gør jeg bare ikke.
Og vi håber, at ilden også stadig brænder i et Europa, selvom Europa har fået en over snuden, og måske skal dæmpe sin idealisme en lille smule og se lidt mere ind i noget rå realisme. Kriseår former os. 2025 altså har været et år, der måske også kommer til at forme os forståelse af både at være dansker og europæer. Har du et bud på, hvordan?
Jamen, det er jo sådan et år, hvor Trump bliver valgt i 24, men han træder til i januar 25, og der bliver den gamle verdensorden jo bare definitivt afviklet og lagt i graven, og det er bare en svær øvelse, fordi det politiske Vesten eksisterer ikke længere, og det har selvfølgelig ligesom været sådan et fundament under alting. Altså, jeg kan nævne, at selv altså den realisten over dem alle sammen, det er jo Samuel Huntington. Selv ikke Huntington forestiller sig i sin vildeste fantasi, at Vesten kan holde op med at eksistere. Han siger, at det, der kan ske efter den kolde krig, det er, at det bliver Vesten mod resten. Men at Vesten selv falder fra hinanden, der så langt rakt hans realistiske fantasi simpelthen ikke.
Og Vesten er heldigvis ikke faldet fra hinanden endnu. Er der en særlig ting, altså et foto, en udtalelse, som giver dig håb for fremtiden?
Jamen altså på en eller anden sjov måde, så er det at se Macron og Mette Frederiksen og Jens Frederik Nielsen til pressekonference i Nuuk, fordi vi synes i Danmark, at Frankrig er et land, der ligger langt væk, og de taler et mærkeligt sprog, som folk ikke synes, de kan forstå, osv. osv. Men når det kommer til stykket, så dukker Macron altså op i Nuuk ved siden af vores statsminister og grønlændernes statsminister og siger, altså det, der skal siges, det er da et opmuntrende øjeblik, at vi danskere måske vender os meget til, at vi kan altid gå til tyskerne, og det kan vi stadigvæk, og det er vores venner og vores allierede, men at det viser sig, at lidt længere ude i Europa, et land, vi ikke tænker så meget på, selvom vi måske burde, jamen der sidder der altså også nogle ansvarlige mennesker og tænker, at det her, det kan ikke nytte noget. Altså, så det er bare meget opmuntrende, synes jeg.
Ja, til sidst, du er en af dem, der har efterlevet Kierkegaards ord om, at gifter man sig med tidsånden, så bliver man hurtigt enkemand. Nu er tidsånden så med dig i et stort, fedt, hvad sagde jeg, øjeblik. Hvis du skulle trække din gamle ven og held, djævelens advokat, frem, hvad tror du så, han vil sige til din analyse af vores samtid?
At der kommer andre analyser, så du skal ikke gøre det til en del af din identitet. Det synes jeg, altså, jeg har også været med i rigtig mange år, ikke? Altså, fordi jeg har siddet og snakket foran en mikrofon i 30 år, og jeg har også siddet efterhånden, ikke? Og jeg har også lært ikke at gøre det til en del af hvem jeg er. Over for mine venner og mine børn og så videre, er jeg ikke en, der sidder og snakker i en mikrofon, og det er bare rigtig vigtigt, at man ikke er en, der kan gå rundt og sige, hvad sagde jeg, selvom jeg skal være ærlig og indrømme, at det også kan føles meget fedt.
Er du lidt bagklog lige nu, her for tiden?
Jeg prøver at lade være, men altså, fordi det bliver sådan, det kan blive sådan lidt frygteligt, at man siger sådan, ja, det er jo kedeligt, at verden den er ved at gå under, men min bog sælger meget godt. Og det er sådan en grim måde at tænke på, som man ikke skal komme alt for langt ind i, så det lader jeg være med.
Tak for samtalen, Henrik Dahl, forfatter til Den Tabte Fred og politiker. Tak for, at du ville være min gæst her i Det Vilde Vesten. Jeg hedder Anne-Sophie Hermansen. Programmet var produceret af Thea Egestrand, og vi ser nærmere på Den Vilde Verdensorden igen i næste uge. Tusind tak.
Selv tak.